Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο podcast The Story Behind the Glory. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θυμό. Για το θυμό και για τη διαχείρισή του. Είναι ένα θέμα που με απασχολεί, που με απασχολούσε για πολλά χρόνια. Και τώρα πια μπορώ να μιλάω γι' αυτό ως μια παρελθοντική δύσκολη κατάσταση, που κατάφερα όμως με πολλή επιμονή και τις κατάλληλες πράξεις, κινήσεις, να το απομακρύνω από τη ζωή μου. Και πραγματικά δεν φαντάζεστε πόσο αυτό έχει προσθέσει χαρά και ελευθερία στη ζωή μου. Επειδή λοιπόν υπάρχει πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται από το θυμό και μέσα από τα coaching που κάνω το βλέπω, θέλησα στο σημερινό επεισόδιο να μιλήσω γι' αυτό, αλλά θέλω να μιλήσω σαν να ήταν ο θυμός ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος τον οποίο θέλουμε να γνωρίσουμε, θέλουμε να τον προσεγγίσουμε, να τον καταλάβουμε καλύτερα και επίσης να μοιραστώ μαζί σας το πώς κατάφερα να τον διαχειριστώ, θέλοντας να εμπνεύσω κι άλλους ανθρώπους που αισθάνονται ότι ο θυμός μπλοκάρει τη ζωή τους, μπλοκάρει την αυθεντική τους έκφραση και την αληθινή τους χαρά. Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή που για να νιώσουμε πραγματικά χαρούμενοι πρέπει κάποια πράγματα να τα αφήσουμε πίσω. Και το θέμα είναι πώς το κάνουμε αυτό. Ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό ανθρώπινο συνέστημα, όπως όλα τα συναισθήματα. Είναι μια ενέργεια η οποία κατά κάποιο τρόπο πρέπει να εκφραστεί, πρέπει να εξωτερικευθεί. Και όπως όλα τα συναισθήματα, συνοδεύεται από ψυχολογικές και βιολογικές αλλαγές. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι όσοι έχουμε θυμώσει, θυμόμαστε ή ξέρουμε ότι οι χτύποι της καρδιάς μας ανεβαίνουν, η αρτηριακή πίεση ανεβαίνει, η θερμοκρασία του σώματός μας ανεβαίνει, οι εκφράσεις του προσώπου μας αλλάζουν. Ο θυμός ποικίλει από μία απλή ενόχληση και φτάνει μέχρι και την οργή. Έτσι, αυτό που λέμε, είμαι εκτός ελέγχου, μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Κάποιες τέτοιες φράσεις τις οποίες τις έχουμε ακούσει όλοι. Και αυτό υποδηλώνει τι? Ότι εσωτερικά είμαστε σε μία κατάσταση που υπάρχουν αλλαγές μέσα μας. Ο θυμός είναι μια αρχέγονη αντίδραση. Είναι μια αντίδραση σε μια κατάσταση που το σώμα μας αντιλαμβάνεται ως κίνδυνο, ως απειλή, από τότε που οι πρόγονοί μας κυνηγούσαν και μπορεί να έβλεπαν ένα άγριο ζώο, ένα λιοντάρι μπροστά τους και το σώμα αντιδρούσε σε κλάσματα δευτερολέπτου ώστε να ετοιμαστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται ή για να πολεμήσει ή για να φύγει. Αυτό που λέμε το flight or fight. Ο στόχος λοιπόν ήταν η επιβίωση. Το σώμα λοιπόν έμπαινε σε κατάσταση επιβίωσης. Όταν λοιπόν το σώμα είναι σε κατάσταση επιβίωσης, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να επιβιώσουμε και τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος λοιπόν που θυμώνει αντιδρά σπασμωδικά. Γιατί εκείνη τη στιγμή, εφόσον φοβάται, δεν σκέφτεται. Και όταν φοβόμαστε, όταν είμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, τι γίνεται? Η λογική μας πάει περίπατο. Ανάλογα με το χαρακτήρα μας και γιατί συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, δεν είχε μάθει από την οικογένειά του πώς να διαχειρίζεται το θυμό. Δεν μάθαμε στο σχολείο, δεν μάθαμε από τους φίλους μας, δεν μας έδειξε κανένας πώς να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας και τι να κάνουμε για να τα διαχειριστούμε. Το 1995 ο Ντάνιελ Κόλμαν εξέδωσε για πρώτη φορά το βιβλίο «Συναισθηματική νοημοσύνη», «Emotional Intelligence». Και αρχίσαμε να μιλάμε για τα συναισθήματα και ότι το να τα αναγνωρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε σωστά είναι ένα είδος νοημοσύνης. Τα συναισθήματα είναι, όπως τα θετικά και τα αρνητικά, αγγελιοφόροι. Δηλαδή έχουν έρθει να μας φέρουν κάποια μηνύματα, τα οποία μας βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να μας φέρουν πιο κοντά στην αλήθεια μας. Απλώς επειδή δεν μας έδειξε κανείς να τα αναγνωρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε, τα αρνητικά συνήθως τα καταπιέζουμε, τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι ή όταν γνωρίζουμε ανθρώπους δεν μιλάμε για αυτά, προσπαθούμε να κρύψουμε κομμάτια του εαυτού μας ή να μην βρεθούμε σε καταστάσεις που θα χρειαστεί να βγουν στην επιφάνεια. Στην ουσία τι κάνουμε λοιπόν? Τα πολεμάμε, τα καταπιέζουμε, τα βάζουμε εκεί σε μια αποθήκη σκοτεινή, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να τα δει κανείς, δεν θα χρειαστεί ποτέ να ανοίξουμε αυτή την πόρτα της αποθήκης και ότι θα είμαστε ok για όλη μας τη ζωή. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή ο χρόνος από μόνος του δεν σημαίνει ότι αυτά θα θα μπορέσει να τα απομακρύνει και να τα βγάλει από τη ζωή μας. Όχι, θα πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτά, θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουμε αυτή την πόρτα, να μπούμε μέσα σε αυτήν την αποθήκη και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εκαθάρισης. Το απόφθεγμα που λέει «Don't shoot the messenger», δηλαδή μην χτυπάς τον ταχυδρόμο, είναι αυτό ακριβώς. Θέλει να πει μην προσπαθείς να πολεμάς αυτά τα συναισθήματα τα οποία έχουν έρθει να σου δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Ρώτησέ τα γιατί είναι εδώ. Καλωσόρισέ τα. Είναι σημαντικό να την ώρα που είμαι θυμωμένος, που αισθάνομαι το θυμό, να καταφέρω να ρωτήσω γιατί είσαι εδώ, τι μήνυμα έχεις έρθει να μου φέρεις, τι θέλεις να δω που μέχρι τώρα αποφεύγω να δω. Παρατήρησέ τα, μην τα καταπιέζεις, γιατί πραγματικά τη στιγμή που θα τα αναγνωρίσεις και θα τους δώσεις το χώρο που θέλουν, θα φύγουν. Έτσι, ανάλογα με τις συνήθειές μας, ανάλογα με το χαρακτήρα μας, ο καθένας χειρίζεται το θυμό του κατά το δοκούν. Οι πιο εξωστρεφείς άνθρωποι καταφεύγουν σε μια αλεκτική επίθεση. Θα μιλήσουν έντονα, θα φερθούν επιθετικά, ενώ οι πιο εξωστρεφείς άνθρωποι θα στρέψουν το θυμό προς τα μέσα τους. Δηλαδή θα αρχίσουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Δεν τον εκφράζουν, κρατάνε αποστάσεις από τους άλλους και σιωπή. Άρα λοιπόν, οι εξωστρεφείς άνθρωποι συνήθως είναι έτοιμοι για πόλεμο, ενώ οι εσωστρεφείς το γυρίζουν μέσα και είναι σαν να είναι έτοιμοι για φυγή. Και οι δύο λοιπόν αυτές αντιδράσεις δεν είναι ούτε μία ούτε η άλλη υγιής, αλλά επειδή δεν μας έμαθαν τι να κάνουμε, πώς να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας. Ωραία, και αν τα αναγνωρίζουμε, τι κάνουμε γι' αυτά. Είμαστε συνήθως στο έλεος τους. Έτσι, και γίνονται τις περισσότερες φορές λάθη, πολλά λάθη, λάθη στην επαγγελματική μας ζωή, λάθη στην προσωπική μας ζωή. Και το θέμα είναι ότι κάποια λάθη είναι μία αναστρέψιμα. Κάνουμε πράγματα τα οποία πολλές φορές μετανιώνουμε, χαλάμε σχέσεις, χαλάμε συνεργασίες και δεν ξέρουμε ή πολλές φορές δεν μπορούμε πραγματικά να τις διορθώσουμε. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος πιεστεί, γιατί συνήθως στην πίεση φαίνεται τι κάνουμε, είναι εκεί που θα αντιδράσουμε ανάλογα με το χαρακτήρα μας, αν δεν μας έχει διδάξει κάποιος τι πρέπει να κάνουμε. Εκεί λοιπόν είναι τα μεγάλα τεστ. Τα μεγάλα crash test κάτω από πίεση, γιατί εκεί όταν αισθανόμαστε ότι φοβόμαστε, οι ορμόνες του στρες έχουν εκρηθεί και δεν μπορούμε να σκεφτούμε λογικά και να χειριστούμε την κατάσταση με ψυχραιμία. Όπως είπαμε, ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα. Πολλές φορές κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν ότι είναι φυσιολογικό, είναι μια ενέργεια που πρέπει να εξωτερικευτεί. Όμως, το πώς τον εκφράζουμε, πώς τον εξωτερικεύουμε, είναι κάτι που μπορούμε πραγματικά να μάθουμε. Ξέρουμε όλοι, ακόμη και μωρά, έχουμε δει, υπάρχουν θυμωμένα μωρά. Είναι ένα φυσιολογικό συναίσθημα. Άρα λοιπόν, θέλω σήμερα να μοιραστώ τι έκανα και πώς άρχισα να δουλεύω με αυτό, γιατί έφτασε πραγματικά σε ένα σημείο που μου έδειχνε με πολλαπλούς τρόπους ότι αυτό το θέμα έπρεπε να τελειώσει στη ζωή μου. Έπρεπε πραγματικά να βρω τρόπο να το αφήσω πίσω. Δεν ήταν εύκολο, γιατί συνήθως, παρόλο που έχουμε συνηθίσει να είμαστε έτσι και μπορεί να μας αρέσει, δεν ξέρουμε πώς να το αλλάξουμε. Δεν ξέρουμε τι να αλλάξουμε στη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να αλλάξει και το αποτέλεσμα της ζωής μας. Έτσι λοιπόν, όλη η δουλειά βασικά ήταν να μπορέσω να κάνω διαφορετικά πράγματα. Όμως, αυτό που αρχικά έκανα ήταν να μείνω με τον εαυτό μου και να κάνω μια πολύ πολύ ειλικρινή και μπορώ να πω είχε αρκετό πόνο αυτή η συζήτηση με τον εαυτό μου, όμως έπρεπε να γίνει. Και το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα είναι να παραδεχτούμε ότι κάτι έχει φτάσει στο τέρμα του δρόμου, δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο και ωραία, τώρα τι κάνουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν ήταν ότι συνειδητοποίησα. Συνειδητοποίησα ότι υπήρχε θυμός και ότι αυτός μπλόκαρε την αληθινή μου επικοινωνία. Έμπαινε αυτός και διαχειριζόταν τις καταστάσεις της ζωής μου αντί να τις διαχειρίζομαι εγώ. Η επίγνωση ήταν λοιπόν το πρώτο στάδιο στη διαδικασία διαχείρισης του θυμού. Αφού λοιπόν κατάλαβα και το παραδέχτηκα, γιατί παλιότερα δεν το παραδεχόμουν. Νόμιζα ότι φταίει κάποιος άλλος, φταίνε οι συνεργάτες μου, φταίει κάποιος στη σχέση μου, κάποιος άλλος φταίει. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν σωστή. Η παραδοχή λοιπόν είναι το πρώτο βήμα, να παραδεχτούμε ότι από μας ξεκινούν όλα. Το δεύτερο λοιπόν που έκανα ήταν να καταλάβω ότι δεν ήμουν θυμωμένη. Όταν λέμε είμαι θυμωμένος, στην ουσία τι έχουμε κάνει, έχουμε ταυτίσει το θυμό με την ταυτότητά μας. Νομίζουμε ότι κάτι είναι λάθος μαζί μας. Όταν λοιπόν λες είμαι θυμωμένος, είναι σαν να λες ότι αυτό είναι κάτι μόνιμο. Δεν μπορεί να αλλάξει, όπως είμαι Ελληνίδα. Αυτή η κατάσταση μονιμότητας είναι που κάνει τον κόσμο να νομίζει ότι έτσι ήμουν πάντα, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, είναι μέρος του χαρακτήρα μου. Αυτό λοιπόν μας βάζει σε μια κατάσταση, σε μια νοοτροπία θύματος, ότι εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Και εκεί πιστεύω ότι κρύβεται το μεγαλύτερο μυστικό. Αν πω είμαι θυμωμένος και δώσω στο μυαλό μου να καταλάβει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτό, είναι μια μόνιμη κατάσταση, πιστεύω ότι το έχουμε χάσει εκεί. Γιατί αισθανόμαστε θύματα της κατάστασης αυτής. Αν όμως πούμε αισθάνομαι θυμό και πούμε ότι είναι μια συναισθηματική κατάσταση, αυτό είναι διαφορετικό. Γιατί είναι διαφορετικό? Γιατί τα συναισθήματα είναι σαν τη θάλασσα. Κινούνται συνεχώς, αλλάζουν συνεχώς. Άρα, μπορεί να αισθάνομαι τώρα θυμό. Αυτό σημαίνει ότι μετά μπορεί να αισθανθώ κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι που αλλάζει. Και αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο μυστικό. Αλλάζει. Δεν είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Κάπου το μάθαμε, κάπου κάτι έγινε και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Όταν λοιπόν παραδεχτούμε ότι αυτό αλλάζει, μας βάζει κατευθείαν στο τιμόνι του οχήματος. Αυτού του οχήματος που πριν έτρεχε με 300 χιλιόμετρα την ώρα και εμείς ως άπειροι οδηγοί ήμασταν στο έλεος του. Όταν όμως καταλάβουμε ότι μπορούμε να το αλλάξουμε, κατευθείαν γινόμαστε οδηγοί που μπορούν να ελέγξουν το όχημα. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Παίρνουμε την ευθύνη. Γιατί πριν την ευθύνη την έχει κάποιος άλλος. Ενώ τώρα την έχουμε εμείς. Αυτό είναι η μεγάλη δύναμη του ανθρώπου. Είναι η δύναμη ότι η ζωή είναι δική μας, την ελέγχουμε και δεν υπάρχει κάποιος άλλος έξω από εμάς που μας κάνει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη. Μου έδωσε δύναμη να καταλάβω ότι δεν έφταιγε κανένας άλλος να ενοχοποιήσω την οικογένειά μου, να ενοχοποιήσω τη χώρα μου, να ενοχοποιήσω την οικονομία και να βρω κάποιους ενόχους για το ότι ήμουν εγώ θυμωμένη. Όχι, ήταν ένα θέμα δικό μου και έπρεπε εγώ λοιπόν να βρω τον τρόπο να το αλλάξω. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ πολύ σημαντικό. Είναι στο χέρι μας να αλλάξει. Οπότε έφυγα από την οτροπία του θύματος και πλέον είχα τη δύναμη να το αλλάξω. Όταν λοιπόν κάτι φτάνει στην ημερομηνία λήξης, είναι σημαντικό να το παραδεχτούμε. Αισθάνομαι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι δεν παραδεχόμαστε. Δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι κάτι ήρθε η ημερομηνία λήξης του. Δεν μας προσφέρει κάτι πια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι διαχείρισης. Μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι πήρα στα χέρια μου την κατάσταση, κατάλαβα ότι μπορώ να το αλλάξω και άρχισα να το καταλαβαίνω αυτό. Κάτι που με βοήθησε επίσης πάρα πολύ είναι άρχισα να γράφω. Άρχισα να γράφω ότι είμαι ήρεμη, χειρίζομαι τις καταστάσεις με ηρεμία, με ψυχραιμία. Το έγραφα συνέχεια αυτό, το έγραφα, γιατί κάπου διάβασα μία έρευνα που λέει ότι όταν γράφεις, ο εγκέφαλος μαθαίνει καλύτερα. Έγραφα και ταυτοχρόνως το έλεγα. Είμαι ήρεμη, διαχειρίζομαι τις καταστάσεις με ψυχραιμία. Το έλεγα συνεχώς. Έτσι ώστε να επαναπρογραμματίσω αυτό που έλεγα πριν, ότι έτσι είμαι. Πήρε χρόνο. Δεν θα πω ψέματα. παίρνει χρόνο μέχρι η καινούργια κατάσταση, η καινούργια ταυτότητα να εδραιωθεί. Θέλει επιμονή και θέλει να μην το βάζουμε κάτω. Όταν το αποφασίσουμε πραγματικά και πούμε ότι αυτή η κατάσταση για μένα έχει τελειώσει, είναι στο χέρι μας να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και θα είμαστε επίμονοι, θα κάνουμε υπομονή, έτσι ώστε μέχρι αυτό το πράγμα να αρχίσει να αλλάζει προς το μέρος μας. Αυτό που με βοήθησε πολύ επίσης είναι το χιούμορ. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει το χιούμορ. Όταν λοιπόν είσαι θυμωμένος, μπορείς εκείνη την ώρα, αν το καταλάβεις, να γελάσεις λίγο με τον εαυτό σου, να το διακομωδήσεις. Δεν είναι όλα τόσο σοβαρά όσο τα παίρνουμε πολλές φορές και κάνουμε δράμα, κάνουμε τη ζωή μας σαν να είναι τραγωδία. Τα μεγενθύνουμε, τα κάνουμε να είναι στο μυαλό μας τεράστια, ενώ δεν είναι έτσι. Πραγματικά, να βλέπουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Κάτι που άλλο που με βοήθησε πάρα πολύ είναι μια τεχνική την οποία μοιράστηκα και στο Instagram πριν από λίγες μέρες. Είναι η τεχνική του καθρέφτη. Τι θέλω να πω με αυτό. Κάπου είχα διαβάσει ότι όταν θέλεις να βγάλεις από μέσα στο θυμό, αυτό που πραγματικά θέλεις είναι να εξωτερικεύσεις αυτή την ενέργεια. Άρα, γιατί εγώ πρέπει να περιμένω να έρθει ο άνθρωπος με τον οποίο έχω θυμώσει και να του τα πω όλα με όλο το αίσθημα του θυμού? Πες τα στον καθρέφτη. Δηλαδή, βάλε τον καθρέφτη μπροστά σου, σκέψου ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο έχεις θυμώσει και πες τα στον καθρέφτη. Βγάλε όλο το θυμό σου, πες ό,τι έχεις να πεις, έτσι ώστε όταν θα έρθει ο άνθρωπος να τον συναντήσεις και είναι ή ο συνεργάτης σου ή η σχέση σου ή ο αδερφός σου, μπορείς να συζητήσεις πιο πολιτισμένα. Ο καθρέφτης δουλεύει πολύ και επίσης δουλεύει και το μαξιλάρι, δηλαδή να πάρεις ένα μαξιλάρι, να βάλεις τη φωτογραφία του ανθρώπου και πάλι να τα πεις στο μαξιλάρι. Μπορεί κάποιος να γελάσει με αυτές τις τεχνικές, αλλά όταν είσαι στο δρόμο προς μία καινούρια Ιθάκη και έχεις να κάνεις με τον Γολιάθ σου, γιατί αυτά τα οποία δυσκολευόμαστε πολύ να αλλάξουμε, εγώ τα λέω Γολιάθ, είναι γίγαντες της ζωής μας. Δεν είναι κάτι απλό. Θέλει να βρεις τρόπους. Δεν ξέρω τι θα βρει ο καθένας. Εγώ σήμερα μοιράζομαι αυτά που δούλεψαν για μένα και πραγματικά πιστεύω ότι δουλεύουν αν όλα μαζί τα κάνουμε συνδυαστικά. Γιατί το λέω Γολιάθ? Γιατί πολλές φορές μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο αισθανόμαστε Δαβίδ, αισθανόμαστε πάρα πολύ μικροί. Και λέμε αυτός είναι τόσο πολύ μεγάλος, εγώ δεν μπορώ να τον αντιμετωπίσω, είμαι πολύ μικρός. Ναι, αλλά ο Δαβίδ ήταν μικρός, ήταν έφηβος, ήταν άπειρος, ήξερε όμως ένα πράγμα πάρα πολύ καλά. Ήξερε να χειρίζεται τη σφεντόνα του. Και τι μας δείχνει λοιπόν η ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάθ? Ότι μπορεί να είσαι μικρός, μπορεί να αισθάνεσαι μικρός, μπορεί πραγματικά να είσαι άπειρος, αλλά αν τουλάχιστον ένα πράγμα το κάνεις καλά και σωστά, μπορείς να το νικήσεις το γίγαντα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι τεχνικές, ο καθρέφτης, το μαξιλάρι, το χιούμορ, το γράψιμο, το να περπατάω και να λέω είμαι ήρεμη, είμαι ήρεμη, την ώρα που έτρεχα, την ώρα που έκανα γυμναστική, την ώρα που μαγείρευα, είμαι ήρεμη, χειρίζομαι τις καταστάσεις με ηρεμία, με ψυχραιμία, με βοήθησαν σιγά σιγά να το πιστέψω. Άρχισα να το πιστεύω, γιατί το μυαλό, ό,τι του πεις, ναι θα σου πει, συμφωνεί πάντα μαζί σου. Άρα δώσ' του να πιστέψει πράγματα τα οποία θέλεις εσύ να πιστέψεις. Είναι αδύνατον να νικήσουμε κάτι αν δεν το αντικρίσουμε στα μάτια. Όταν πάντα τρέχουμε μακριά από αυτό που φοβόμαστε, τι κάνουμε? Δηλαδή, αν είχες μπροστά σου ένα λιοντάρι και άρχισες να τρέχεις, τι νομίζεις ότι γινότανε? Δεν θα σε προλάβαινε το λιοντάρι? Προφανώς. Αν λοιπόν την επόμενη φορά που έχεις κάτι που φοβάσαι, πάλι πας να τρέξεις, πάλι θα σε κυνηγήσει και πάλι θα σε προλάβει. Αντί λοιπόν να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, σαν τη γάτα γύρω από την ουρά της, εφόσον βλέπεις ότι δεν υπάρχει το ίδιο αποτέλεσμα, το καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να αντικρίσεις αυτό που φοβάσαι κατάματα. Τώρα, μπορεί να επιβιώσεις, μπορεί και όχι. Πάντως έχεις πολύ περισσότερες πιθανότητες από το να αρχίσεις να τρέχεις. Αυτά ήθελα να πω σήμερα, γιατί αισθάνομαι ότι μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά αν δεν κάνουμε κάτι να αλλάξουμε αυτό που μας ενοχλεί πραγματικά, στην ουσία το αγκαλιάζουμε. Τι θέλω να πω το αγκαλιάζουμε? Γιατί κάποιος μπορεί να πει, τι λες τώρα, αγκαλιάζω το θυμό μου? Το αγκαλιάζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Γιατί αν δεν κάνεις κάτι να το απομακρύνεις, να το αλλάξεις, στην ουσία τι κάνεις? Του δίνεις τη συγκατάθεση να παραμείνει στη ζωή σου. Ναι ή όχι? Εφόσον δεν κάνεις κάτι να αλλάξει, είναι σαν να του λες, είναι ok που είσαι στη ζωή μου. Αν έμπαινε ένας κλέφτης στο σπίτι σου, τι θα έκανες? Θα τον άφηνες να σου πάρει όλα τα υπάρχοντα? Λοιπόν, ο θυμός είναι κλέφτης. Είναι ο κλέφτης της χαράς σου, είναι ο κλέφτης της αυθεντικότητάς σου, είναι ο κλέφτης των σχέσεών σου, των υγιών σχέσεων. Οπότε ναι, αν δεν κάνεις κάτι να τον αλλάξεις, τον αγκαλιάζεις. Του δίνεις τη συγκατάθεση να μείνει και να έχει εκείνος τη διαχείριση των σχέσεών σου και τη ζωή σου. Αυτά ήθελα να πω σήμερα. Και ελπίζω πραγματικά να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το θέμα του θυμού και πραγματικά είμαι σίγουρη ότι όταν κάτι είναι για χρόνια στη ζωή μας, μας έχει κάνει πολύ κακό και μπορεί να χρειαστεί να μαζέψουμε όλο το κουράγιο μας, να χρειαστεί να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά έχω να σας πω, μετά από χρόνια που δουλεύω πάνω σε αυτό, η χαρά, όπως είπα, και η ελευθερία που νιώθω να ζω μια ζωή χωρίς θυμό πια, δεν περιγράφεται. Και κάτι άλλο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι όταν μπείτε σε αυτό το δρόμο και δείτε ότι okay, το πέρασε ένα τεστ, δηλαδή σε κάποιον στο δρόμο, ας πούμε, που μου μίλησε λίγο άσχημα, τον άφησε να φύγει και δεν του μίλησα ή δεν έκανα αυτό που έκανα παλιά, μπορεί όμως κάποιος άλλος από την οικογένεια, ο αδερφός σου, να μην καταφέρεις να το αντιμετωπίσεις όπως τα ήθελες. Μην το βάλεις κάτω. Κάποια τεστ δεν θα τα περάσεις, στην αρχή τουλάχιστον, αλλά μη σε βάλει από κάτω, μην πιστέψεις ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω. Γιατί οι άνθρωποι που μας κάνουν trigger συνήθως είναι οι πιο κοντινοί μας άνθρωποι και αυτά είναι τα πιο μεγάλα crash test όταν πάμε να αλλάξουμε κάτι. Μην το βάλεις κάτω, πες ok, αυτό το test δεν το πέρασα, συνεχίζουμε. Θα περάσεις το επόμενο. Και αν δεν είναι το επόμενο, θα είναι το μεθεπόμενο. Θέλω πραγματικά να σε ενθαρρύνω να αρχίσεις να χειρίζεσαι το θυμό σου, γιατί πραγματικά υπάρχει ζωή χωρίς θυμό και είναι πραγματικά υπέροχη. Αυτά για σήμερα. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε το πρώτο μας καλεσμένο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούτε ένα καινούργιο επεισόδιο κάθε Δευτέρα στο Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Και μέχρι την επόμενη φορά, keep going and keep growing.